Orain uste dut 35. Kilometrora goazela Antzuola aldera, bertan EH Bilduko parlamentaria Laura Mintegi dugulako telefonoz bestalde. Laura, gaur inoiz baino gehiago gora Euskal Herria laia, ez da?
Ba, gora, ala da, bai, oso egun pozgarria da, jai eguna, zalantzari gabe, eta, bueno, gaur hemen egin dena izan da, demokrazia ariketa bat, ariketa praktikoa. Eta egiten du, ba, bueno, ba, bere erabakiak hartzeko gaitasuna duela, badela gai, eta erabakiak hartu nahi dituela.
Laura, kontatu digutenaren arabera, parlamentuan bakarrik ez, saltxa guzietan bazabiltza, eta hor Getxotik atera diren autobusetan zu ere, autobusaren antolaketalenetan edo antolatzaia zinan gaurkoan, ez?
Ez, bueno, bakarrik autobus bateko ardura duna, kontuan hartu behar da, 30 autobus atera garela, eskualdetik, eta orduan, ba, bueno, lan abanatu behar da, eta ba, laguntzeko prez, noski.
Opa, Laura, beida, bueno, herri ekimen batek deitu eta bildu gara gaur milaka euskal herritar, eta herritarrak dira gaur protagonista. Nola uztartzen da herri mugimenduen eta alderdi politikoen lana? Zein da bakoitzaren funtzioa? Igual zurea ere bada adibide, autobuseko hartu dun jarrita.
Bueno, begira, nik uste dut oso gauza pozgarri ikusten ari garela, eta zera da. Herritarrak esan dutela, ba, alderdi politikoek ez dutela behar beste egiten, eta orduan ezin dela egon zain. Eta orduan, ba, norberak bere zatia egin behar duela, dagokion ardura hartu behar duela. Eta alde horretatik, ba, oso pozgarria da ikustea nola herritarrek bultzatu egiten duten, dugun, duzuen, ba, alderdi politiko horien jarduera, ez? Eta nire ustez horrela izan behar da. Hau da, auspoa betik etorri behar du, eta hor dago indarra, hor dago subironotasuna, eta gero alderdiek egin behar dutena, egin behar duguna da, ba, horri erantzun, aurre egin, eta agindutara ipini, herritarren agindutara ipini. Nik ez du zalantzarik horretaz. Komplementarioa gara, osagarriak, guztion beharra dago, herritarrena, alderdiena, eta egin behar duguna da, uztartu. Nik begira, nik uste dut politikariek eukitzen dela hiru edo lau belarri, aho txiki bat, eta gero sudur fina, giroan dagoen usaina hartzeko. Eta hori da egin behar duguna, bai.
Hiru belarri eta sudur fina, eta zuk uste guztiek jasoko dutela gaurko mezua, alderdi guztiek?
Ai, ama, ba, batzuek kamustuta daukate usainmena, belarri bakarra dute eta hau handia, hori da problema.
Bueno, aipatzen zen gaurko ekimenari begira, zenbat sektoretatik beharrezko izango zela bi familia politiko abertzaleen hitzarmena, EAJ eta EH Bilduren esango dugu, gaurko eguna borobila izan zedin, ez da horrelakorik gertatu eta eguna borobila atera dela esan daiteke, aipatu duzu auspoa betik etorri behar duela alderdi politikoentzat eta azken hauek erantzun behar dutela herritaren eskaerei eta auspor erantzun behar diotela, zein izan behar du aurrera begira alderdi politikoen erantzuna gaurkoari begira?
Ba, nik uste dut inorez dagoela soberan, orduan hemen ez dira egon bakarrik bi alderditako militanteak edo boto emaileak. Hemen ba, askrizio politikorik ez daukan jente asko gonda, eta egon dira bebai, ba, alderdi ez nazionalistei boto ematen dieten pertsonak, hori ikusi izan da. Orduan, nire ustez, lekua egin behar mundu guztiaren txat. Hau da, hemen planteatzen dena ez da independentzia edo autodeterminazioa. Hemen oso gozo simplea planteatu da. Eta da, herria badala nor erabakiak hartzeko. Eta nork ez du nahi erabakirik hartu. Nork esan dezake nahi ez duela beraren ordez beste batzuek hartu ditzatela erabakiak. Mundu guztiak hartu nahi du erabakia. Hemen ez da ematen erantzuna aurre eman da. Hemen esaten dena da, erabaki dezagun, eta ateratzen den hori aurrera, edo zer dela ere ateratzen dena. Orduan bagaude egoera prepolitiko batean, guztiz aurre politikoa da. Esatea bagarela nor erabakitzeko, esan nahi dugula gure iritzia, eta gero ateratzen dena, ba, atera dadila.
Laura, zuk primeran esan duzu, osagarriak direla herri mugimenduak eta alderdi politikoak, beti ez dira logika berarekin aritzen, eta bueno, alderdi politikoek askotan badute joera beste alderdiengatik bereizteko mezuak zabaltzeko, ezta? Eta gure eskudagok berriz partekatzen ditugun ideiak nabarmentzen ditu. Ze gogoeta eragin dizkizu gure eskudagoren filosofiak edo gauzak egiteko moduak?
Ba, begira, ez da ulertzen honek eukiduen arrakazta alde zaurretik egon izan espalitz alako nekea eta azperdura alderdiekiko. Eta alderdiek ez dute asmatu askotan ondo egiten, ez? Hori guztiok bakigu. Horrek ez du esan nahi soberan daudenik. Alderdiak ere beharrezkoak izan daitezke egituratzeko. Baina azarri askotan ikusten dugu ez guztiak, baina zenbait alderdi desbideratu direla askotxo beraien jatorrietatik, ez? Eta nik uste dut, politikariena izan herritarrak izan behar dugula, guk bentsat Euskal Herria Bildun horrela ulertzen dugu, gutariko asko kaletik gatoz kalean gaude eta kaletarra gara, eta orduan guretzat ez horren komplikatua uztardura hori egitea, ez? Baina batzuek bai galdu dut perspektiba hori, eta, errekuperatu beharko lukete, ze azken finean hori da kalean eskatzen ari dena. Eta esaten dudan moduan, gure kasuan, koaliziokoen kasuan, ez da komplikatua, ez da zaila, ze oso kalekoa gara, oso uztartuta gaude egunerokotasunean. Baina, asmatu beharko genuke guk ere hori eramaten politikaren mundura.
Ekimen honen arrakastea nagusietako bat izan daiteke, gakoa ez dela abertzale esparru hori baizik eta zuk esan duzun bezala ariketa demokratikoa, ez? Hor jartzea fokoa, ez? Danaiz eta ekimen anitza izan den, oraindik ere uste duzu badagola bidea ez abertzale direnak ere ariketa demokratiko horretan horrekin bat egin dezaketen gehiago?
Ba, zalantzari gabe hemen plantatzen ari dena da herritar moduan badugula eskubidea demokrazia batean iritzia emateko. Eta iritzi hori entzuna izan dadin eta gainera hartu alditugula erabakiak. Eta esaten dudan moduan erantzuna erabakia ez dago aurre jarrita, ez dago aurre prefijatua. Hori ikusteko dago. Baina kontua da ukatu egiten dela erabakitze eskubidea bera eta hori ulertezina da demokrazia batean. Europan ez da ulertzen. Inork ez du ulertzen hori ukatzea.
Askotan, erabakitzeko eskubidea azken aldian bai lotu izan du da Katalunia edo Eskoziarekin edota Euskal Herriarekin baita ere, azken aldian Estatu Espainiarrean ikusten ari gara erabakitzeko eskubidea monarkia edota errepublikaren esparrura ez, eta kaso horrek lagundu du pixka bat hobeto ulertzen Euskal Herrian egiten ditugun bezalako eskariak hobeto ulertzen eta kaso bat egiten ere sinergia horiek topatzen eta espektro zabal horretan influentziak topatzen ere kaso lagundu du Estatu Espainiarrean zabaldu den panorama berri honek, nola ikusten duzuzuk, Laura?
Nik uste dut baietz eta gainera ez dala hori bakarri badaude elementu askoren konfluentzia. Batetik, kojunturalki oso momentu bere bizikoa da, eta, azkenengo 40 urtean gertatu ez dena, eta nik esango nuke 80 urtean, diktadura batetik pasatu ginen, diktadura kamuflatu batera, eta 80 urtean ez da egon orain bezalako egoera kojunturalik. Beraz, horrek lagundu izan du. Baina ez da hori bakarrik, nire ustez asko zere sakonagoa da. Gertatu izan baliz, abdikazio hau, orain 10-15 urtean, agian errazinoa ezen izango. Baina ikusten dugu, krisiak eraginda batetik, eta bestalde batetik ere, zun politiko demokratiko bati esker, ikusten dugu, jendeak honezkero ez duela politika horretan sinisten, ez? Hemen norberak egin nahi du berea, eta norberak eman nahi du bere hitza. Eta badago desapegoa orokorrean ez bakarrik alderdiekiko eta politikariekiko, badago sistemarekiko ere bai. Osa, sistemak utz egin du, kale egin du. Eta porrot horren aurrean, planteatzen dena da, ba, bueno, zazoia dela, momentu aldu dela, ba, sistema bera ere kolokan jartzeko eta bestelako erantzun bat zuten batzeko. Orduan, ez da planteatzen bakarri, ba, bueno, zela zine berri.
Bai, moztu egiten zaigu seinalea, bueno, ezakit, kobertura arazoak akaso izango dira, Laura, agurtuko zaitugu, dizugu tarte bat hartu izana guretzat, segi, autobuseko koordinazio lanetan gaurkoan hori tokatu zaizulako.